Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge blandt andet har høvlet nogle datacenter rundt. Vi elsker åbenbart datacentre her i Danmark så meget, vi ender med at betale for, at de bliver bygget, selvom vi på ingen måde ejer dem. Den 12. september, der trykkede Odenses borgmester på en kæmpe stor like-knap og tændte således for Facebooks nye datacenter, som er et center, der har et strømforbrug på 40 megawatt, det samme som en middelstor provinsby fyrer af. Den strøm, den skulle i princippet være grøn, hedder det så, og det har Odense også garanteret dem. Men strømmen, den kommer faktisk fra Norge, hvor Facebook har bygget deres eget vandkraftværk, og det giver Danmark bøvl med klimaregnskabet. Der er nemlig 6 datacentre i Danmark, og det kan ende med at koste os 400 millioner kroner, det skriver DR.dk. Og så er der selve centrene. Her er der blevet lovet guld og grønne skove og jobs i tusindvis, bortset fra selve byggeriet. Så mangler de her jobs endnu at materialisere sig. Til gengæld så har Facebook, Google og Apple alle sammen fået deres datahovedkvarter på dansk jord. Og data, det er fremtiden. Det siger alle, også mine gæster her i det her lille bitte studie, hvor vi er samlet for at tale om den her fremtid, fremtidens nye standarder, det digitale velfærdssamfund og altings mulige undergang. Til det sidste, der har vi besøg af Aflyttets egen og igennem længere tid fraværende disruption- og digitaliseringsekspert Johan Tillemann. Og Johan, hvordan ser det ud med stabiliteten i det her digitale samfund, som vi har bygget op omkring os? Har vi for eksempel fuldstændig styr på, hvad der kommer til at foregå i de her datacenter, jeg lige fortalte om?
Altså, jeg ved ikke, om der er stabilitet nogen steder. Det synes jeg ikke, man kan se.
Nej,
det har vi ikke.
Det her med disruption, det er jo som sagt, du er ekspert. Hvor ser du det ske hen i dag?
Jeg synes, den er allesteds nærværende, men jeg synes også, at det er utroligt lidt af den, vi egentlig ser. Jeg tror meget, det sker under overfladen, og vi ser kun toppen af isbjerget. Og jeg synes godt, man kan blive bekymret over, hvad der så sker bag i kulisserne. Og vi hører først om det 3 år senere, når det er gået galt, og milliarderne er spildt, og dataen er blevet lækket til Kina, og hvad der ellers sker. Jeg synes, der er meget, det måske godt kunne gøre meget bedre.
Vi skal tale meget mere om både, hvad der truer, og hvordan man kunne gøre det bedre, og hvad nu, og det her, hvis Danmark i sin tid kunne risikere at gå ned digitalt. Men jeg skal også hilse på Nick Allentoft, forfatter, debattør og manden bag bogen Velfærdsillusionen. Det her med data i velfærdssamfundet, vi har fået digital velfærd, er det rigtigt?
Det kan man roligt sige. Vi har i hvert fald fået en situation og en mulighed, hvor staten har kunne styrke sin position og sin dominans over samfundet.
Og det er der, vi står nu, simpelthen. Ja. Mod staten, der står over. Nu er det dem, der kan dominere ting. Det skal vi snakke meget mere om senere, men jeg skal også sige velkommen til Andreas Marklund, som er forskningschef på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, og til Carsten Lyng Obel, som er professor i almen medicin og mental børnesundhed. Du er speciallæge i almen medicin. I repræsenterer noget, som I begge to kalder bedre versioner, eller det er i hvert fald noget, I skal holde foredrag om her om ikke så længe. Bedre versioner af os selv og samfundet i historisk og et fremtidigt blik. Allerførst, Andreas Marklund. Hvordan ser vi mennesker, når der kommer noget fremskridt? Hvordan ser vi på det, sådan helt generelt?
Ja, men i et verdenshistorisk perspektiv, i al ydmyghed, så kan man måske nok snakke om to, hvad skal man sige, hovedparadigmer. Altså, det er både en utopi, hvor man er meget fyldt af fremtidshåb, og man tænker sig, at det her teknologierne skal forandre alt på en bedre måde, og gøre hele tilværelsen til et slaraffenland. Og så er det den der dystopi, hvor man måske tænker sig, at nye teknologier vil svække vores kognitive evner og skabe en masse usikkerhed og lidelser i samfundet. Altså de to hovedspår, de to narrative hovedspår, har været med os siden, i hvert fald siden de gamle grækere og papyrusrullerne.
Ja, utopi og dystopi. Carsten Lyng Obel, det her med data, det er noget, du arbejder med i den grad. Hvad betyder det for Danmark i dag?
Jamen, det er jo super interessant det her med at finde ud af, om data er Danmarks fremtid. Det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg tror, det er de danske eller de nordiske værdier, som måske inspirerer til, hvordan vi bruger data på en transparent og tillidsfuld måde, så vi skaber et nyt paradigme for, hvordan vi finder en interaktion mellem borgere og samfund, og i virkeligheden den måde, vi samarbejder med hinanden. Så tanken ligger ikke i, at vi skal digitalisere det hele. Tanken ligger i virkeligheden i, at hvordan er vi laver præcis det, du efterlyser. Du efterlyser før det her med, hvordan laver vi nogle gennemsigtige løsninger, som faktisk borgeren kan gennemskue. Og det er jo meget, meget skærpet i den lovgivning, som GDPR understøtter, at det faktisk er det, der er ideen. Det er at beskytte borgeren mod systemer af forskellige art. Så vi har faktisk i dag et håndtag at tage fat i forhold til at lave det her.
Vi skal tale meget mere om fremtiden, ødelæggelse, data, velfærd, Stuxnet og ganske lidt om Edward Snowden, der netop har udgivet sin selvbiografi. Den kommer i den her uge. Den hedder I offentlighedens tjeneste. Indholdet det er klausuleret, men vi taler om Snowden alligevel. Det bliver senere her i programmet, der kalder sig for aflyttet som med din mystiske, unavngivende og helt glemte server i et datacenter lige ved siden af dig. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi starter med, det er vel de positive toner. Carsten Lyng Obel, du er professor i almen medicin og mental børnesundhed. Du er også PhD og speciallæge i almen medicin, og du forsker i mental børnesundhed, som sagt før det. Hvordan har de det børnene derude i dag?
Jamen, jeg synes, det er svært at sige, hvordan de egentlig har det. Der er masser af ting, som tyder på, at vi skal have fundet ud af det i hvert fald. Der er jo nogle indikatorer, som bekymrer mange. Flere diagnoser, mere psykotrop medicin, altså medicin, der skal til for at holde en gående. Mange rapporterer mere stress osv. Men interessant er, hvor vi skal rette vores opmærksomhed hen, og det diskuteres jo også rigtig meget. Spørger man de unge selv, så siger de, det er uddannelsessystemet og verden omkring dem, og de vil nok nedtone betydningen af sociale medier og det digitale, fordi det er de så fuldstændig vilde med. Det tror jeg også vil gælde alkohol og rygning og alle mulige andre ting, de eksperimenterer med. Men man må huske, at ungdommen i dag er jo egentlig en kommerciel opfindelse. Det vil sige, der har været tale om ungdom tidligere i verdenshistorien, men først fra 50'erne og frem, der begyndte det virkelig at blive et marked. Ikke? Og det, der i virkeligheden er bekymrende, kan man sige, det er, at det alene er markedsmekanismer, der styrer ungdommen, og at jeg synes, de er blevet en lille smule pacificeret. Så jeg vil ønske, at vi kunne få lidt mere energi, stille nogle rammer, så de unge mere kunne føle sig taget med i diskussionerne. Og alene det her med at forklare deres position og sige, hvordan er det egentlig, I har det. Det, de efterlyser, er den gode samtale. Det har de svært ved at få et format, hvor de kan dele ting med hinanden, både svage eller vigtige ting for dem selv osv., i et felt, hvor de ikke hele tiden bliver overvåget. Og nu taler jeg ikke om digital overvågning. Det er social overvågning over for deres venner, som selvfølgelig har en digital parameter. Men når de går i gymnasiet, så skal de også gøre indtryk på lærerne, fordi det er lærernes eneste styringsparameter i dag, det er karaktererne. Så vi har nogle unge mennesker, som siger, de lukker nogle døre meget tidligt i deres liv. De har en meget, meget stringent og i virkeligheden måske lidt singularity-inspireret uddannelses-trajectory. Så jeg tænker lidt mest, vi skal tænke på, hvordan er det, vi får adversity og diversity som vores venner, så vi på en eller anden måde hjælper unge med at navigere i en meget, meget hurtig omskiftelig verden. Ja. Og der tror jeg, vi gamle har et ansvar i forhold til at prøve at sætte nogle bedre rammer, end det vi gør i dag.
Hvad hedder det der adversity og diversity? Hvad kalder man det på dansk?
Ja, altså man taler jo om, at hvis vi forestiller sig Zuckerberg, som han hedder, ham der har lavet Facebook, han har jo den her illusion om, at vi skal lave algoritmer, som kan give os opskriften på det gode liv. Og det tror jeg for mig at se, det er jo helt tåbeligt tænkt i forhold til forståelsen af, hvordan organiske økosystemer virker. Og vi er jo, vores bevidsthed er ligesom centrum for mange økosystemers samarbejde, både i vores krop og udenfor. Og det, der er interessant ved at arbejde med mennesker, det er jo, at vi er rigtig gode til at få nye idéer og inspirere hinanden. Det kan maskiner endnu ikke, og det tror jeg faktisk aldrig, vi når til. Men hvordan er det, vi får et alternativ til det her singularity, sådan friktionsløse liv? Og der er adversity i virkeligheden ligesom sten på vejen. Og diversity i virkeligheden kan vi lære folk, der er anderledes end os selv. Og der oplever jeg nogle tendenser i vores eget samfund, som vi må arbejde aktivt med at komme tilbage til nogle af de grundlæggende værdier, som jeg synes er meget typiske for de nordiske værdier. Og der vil jeg gerne, nu er det godt, at vi har en svensker her også, ikke? Så kan man sige, det kan vi blive enige om, at det nordiske er ikke noget, der skal disrupte resten af verden. Men jeg tror, vi kan inspirere resten af verden med de modeller, vi har i forhold til at interagere med hinanden, både digitalt og fysisk.
Jeg så lige her min morgenmail, ganske interessant omkring det her. Det var en mail fra Adobe, som jo altså er et firma, som generelt er kendt for. Det er sådan nogle, man hele tiden skal opdatere, for ellers bliver man hacket, for der er alle mulige huller i Adobe altid. Men de har åbenbart også en forskningsafdeling, hvor de har siddet og fundet frem til nu, at dem, man kalder Generation Z, eller dem, der sidder derude nu, de unge mennesker der i dag, det er den generation, der er mest påvirkelig overhovedet over for det, der hedder influencer og forsøg på manipulation og reklame og sådan noget. Det er jo egentlig ret interessant, fordi vi har vendt os til igennem mange år, at de er, om man så må sige, digitalt indfødt, og det er sådan noget, de selv kan finde ud af. Sådan noget. Det her, det er simpelthen ikke blevet bedre, det der.
Nej, men jeg synes også, man kan synes, det er spændende med de unge. Den der bekymringskultur, tror jeg meget, at vi forældres overførsel af vores egen, de manglende mentalisering af vores egen bekymring, som vi overfører på de unge nogle gange. Men jeg tror også, man skal se, de unge gennem alle tider har været en god sådan, følsom indikator for vigtige ting, vi skal være opmærksomme på i samfundet. Så i virkeligheden, vi kan ikke sige, at de unge skal bestemme fremtiden, men jeg synes, det er vigtigt, at vi arbejder med ikke hvilken fremtid, vi overgiver til unge, men også hvilke unge, vi overgiver til vores fremtid, for det er jo dem, der på en eller anden måde skal bære den fremad. Og der synes jeg måske meget, at vi skal tage dem alvorligt, som partner i at udvikle nye modeller. Og det er faktisk det, vi prøver i nogle af de projekter, vi arbejder med, på en eller anden måde få sat nogle rammer, som inspirerer, at man måske virker via naturvidenskabelig dannelse, blive bedre til at navigere i en verden, som er styret af den her meget maskinintelligens drevet ting, som er et helt andet emne, som vi måske ikke kommer ind på i dag. Men det er jo det, hvordan får vi placeret det teknologien kan i forhold til mennesket kan, så vi får det bedste ud af os selv, som vi skal snakke om. Fordi det handler jo ikke om, at vi skal have det bedste ud af os selv i en idealiseret, friktionsløs version. Det handler jo om, at vi skal bruge teknologien til at fremme det centralt positive i menneskehedens, når den er bedst. Det er en lang historie om, hvornår det er, men det kommer vi nok nærmere ind på.
Det er nok, den er kaotisk og fejlfyldt, efter min mening.
Jamen, det er faktisk det, jeg forsøgte at sige med adversity og diversity. Det er vi ret enige der, ja.
Jeg vil tænke bare lige på, i den her sammen, du arbejder jo altså også med sundhedsdata, som du sidder med et noget, der hedder Health D360. Ja. Og der siger, at vi skal have bedre sundhed for borgerne ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og wearables, som det hedder så smukt. Hvad skal det give os?
Jo, men det der er meget interessant, når nu har jeg arbejdet i det her felt i nogle år, og grunden til, at jeg egentlig bevægede mig ind i det sådan mere aktivt, var i virkeligheden, at jeg kunne se, det fyldte så meget inden for mit felt. Og sådan også kunne se, det var ret væsentligt for den fremtid, vi ser også for sundhedsvæsen, altså P4-medicin, som det hedder, og mange af de her ting, som baseres på, at man faktisk kan få meget bedre brugerperspektiv via sin smartphone. Man kan interagere meget tættere med borgeren, og det ligger der en række muligheder i for lægen og for borgeren selv. Men det, der har været vanskeligt, fordi der er så mange interessenter, der gerne vil have fat i de her data, det er at få fastholdt fokus på, derfor det hedder Health D360, og vi har Da Vinci's mand i midten her, det er, at vi bestræber os på, at det er borgerperspektivet, som skal være det primære værdiskabende. Og hvad er det, borgeren kunne tænke sig at få? Det er nok ikke mere quantified self, men måske mere qualified self, så kan vi hjælpe hinanden med, når folk møder en svær situation i livet, så trækker vi på noget af den erfaring, andre mennesker i samme situation har haft. Så det er virkelig sådan en fællesskabs-community-baseret ting. Så grundlæggende er, hvordan er det, vi finder ud af, hvad der er mest værdiskabende for den enkelte borger, skråstreg patient i en given livssituation. Og det ved vi jo rigtig meget i at undgå fejl og for forskellige andre ting. Men i dag bruger vi primært det digitale til at forhindre enhver menneskelighed. Sundhedsplatformen her i Region Hovedstaden, der bruger man 60-70% som læge på at registrere, dække sin ryg. Skal jeg tage dig på, undskyld. Ja. Og der er masser af eksempler også i USA, at man har meget stor selvmordsrate blandt læger, fordi de er så bange for at begå fejl. Kunne vi bruge det for eksempel til at blive mindet om, hov, der er nogle særlige mønstre her, være opmærksom på det, og så man ikke begår fejl. Så hele tiden have fokus på målet. Og det synes jeg faktisk er et stort problem i vores samfund. Det er vækst, 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 men vi har glemt at kigge på, hvad er egentlig formålet med vores samfund og med, hvor vi vil hen med det. Så jeg savner lidt en debat af, hvad er det egentlig, vi stræber efter?
Ja, det kan jeg godt forstå. Det lyder også, altså, når man kigger på, hører på alle de her ord, så er der er mange ting i det, men det dybeste, det handler om, det er at tage en masse, altså der, vi går og skraber data sammen, og dem samler I så op et eller andet sted. Der er nogle af dem kommer fra et eller andet, så skal de så bruges til, som du siger, at forbedre livet for den enkelte borger, og måske knap så meget for nogle andre interessenter. Hvem er det ellers, der kunne være interesseret i de data?
Jo, men altså man kan sige businessmodellen, hvis man kan tale om den, ikke? Det er jo, at hvis man nu forestiller sig helt hypotetisk, at vi får skabt den her tillid og transparens, og det handler om, at borgeren skal være med, og vi skal prøve at se på, kan vi komme op med noget, som borgeren opfatter som positivt og meningsfuldt. Det er tech-giganterne sindssygt gode til lige nu, men det er kommercielt drevet, ikke? Og det vi gerne vil have, det er en safe harbor, som dybest set er et sted, hvor vi kan sikre, at det er et fællesskab, det danske samfundsfællesskab, om at skabe det gode liv for hinanden, ikke? Og der kan man sige, hvis vi tror på det, så hvis borgerne føler en form for værdi af at have den her understøttelse til at kvalificere deres liv, så kunne det jo tænkes, at de kunne være interessante i forhold til folk, der udvikler gode løsninger til løsning af sundhedsproblemer, fordi de vil kunne teste deres løsning i et, kan man sige, populationstestlab. Og så kan man sige, okay, det her det er godt, det er skidt. Det kunne også for samfundet være rigtig rart at vide, når man køber noget dyr medicin, skaber det faktisk værdi for borgeren. Men det giver, kan man sige, et sikkert miljø for at skabe den her gode værdi. Men det kræver selvfølgelig, at man er ret enige om målet, og så har et, kan man sige, troværdigt konsortium, som gør, at man netop ikke bliver bekymret for, at data ryger ud til noget, som man ikke kan stå inden for.
Jeg er nødt til at spørge vores disruption-ekspert, hvilke udfordringer ser du i det her?
Jeg synes, det kommer meget ind på, hvor man lægger fokus, ikke? Altså, fordi hvis man bare giver en kæmpe pose penge til det forkerte firma, så får man ikke noget ud af det. Og det er meget svært at vide, hvem der sådan skal evaluere, hvem der er de rigtige til at udvikle de her ting. Og hvis det hele skal ske på frivillig basis, så kommer det nok heller ikke rigtigt til at ske. Altså, så jeg tror egentlig, det er et pengespørgsmål i ved udstrækning. Altså, når man har sat sig ned og fundet de ambitioner, man altså sådan gerne vil have ført ud i livet, så kommer det også til, hvor kommer pengene fra, og hvem skal have pengene, og hvem skal delegere dem ud. Og det tror jeg er virkelig svært at løse, det problem.
Ja, men jeg skal bare lige spørge nu, jeg tænker bare lige på, fordi det her med at samle data op, altså jeg har personligt, som sagt, jeg har ejet et Apple-ur engang. Og det er der mange mennesker, der har grinet af, fordi jeg er datahysterisk med hensyn til privacy og sådan noget, og der er ikke nogen tvivl om, altså det første, jeg oplever, da jeg tager det her Apple-ur på armen, det er, at det begynder at tale usædvanligt meget med min iPhone, og den vælter data frem og tilbage. Og min iPhone, på iPhone har det nogenlunde beskyttet, men det føler jeg måske ikke helt, jeg har på det der Apple Watch. Og da jeg sidder og kigger på det et stykke tid, og på min personlige mål, som hele tiden bliver skubbet ud, fordi den prøver på at notche mig, den her djævel, så begynder jeg at tænke, det vil jeg simpelthen ikke. Jeg vil ikke have noget, der notcher mig, som jeg selv har betalt for. Det skal være løgn. Så jeg solgte det igen. Jeg havde kunne holde det ud i 2 uger på den her konto. Men det er også fordi, jeg bliver stresset af de her ting, og jeg bliver sådan lidt bekymret for, at de kommer til at misbruge mine data, så jeg ser det måske mere som en dystopisk ting, end en utopisk ting. Andreas Marklund, du er forskningschef ude på, på Enigma. Ja. Museum for Post og Tele og Kommunikation, og du har undersøgt, hvordan vi sådan tager imod sådan noget ny teknologi. Det kunne være sundhedsdata, som vi lige har snakket om her før. Mm-hmm. Du har også kigget på en masse eksempler på det, man kan kalde stress og frustration omkring nye kommunikationsteknologier, set i historisk perspektiv. Hvornår begynder vi sådan noget historisk at stresse rundt over sådan noget her?
Ja, men altså, i virkeligheden kunne vi starte med de gamle grækere. Altså, Sokrates var meget bekymret over papyrusrullen, når den kom. Den her overgangen fra mundtlig til skriftlig kultur var ikke helt sund for det menneskelige sind. Altså, i stedet for at memorere en homerisk dikt, så kunne man lige pludselig bare gå ind i nærmeste bibliotek og finde en papyrusrulle og læse den op. Men jeg vil så mene, at hvis vi ser på det i et lidt bredere perspektiv, så sker det noget i midten av 1800-tallet, som ændrer, hvad skal man sige, selve grundvilkårene for den menneskelige eksistens, lidt på samme måde som den digitale udvikling har gjort i de sidste 30 år. Telegrafen kommer, som jo på nogen måde gør, at kommunikationen nærmest bliver øjeblikkelig. Altså inden 1850, så gik det måske dage, uger, endda måneder, at sende en besked fra København til en anden by i Europa. Ännu värre hvis det var en by overseas, alltså i Shanghai eller Boston eller något i den duren. Men med telegrafen kunde man ju sända besked på timmar eller måske minuter hvis man var med heldig. Och det var ju verkligen en game changer i tillvärelsen. Men det skapade nya möjligheter. Alltså det revolutionerade nyhetsförmedlingen. Det blev en mycket viktig del av globaliseringen. Det skapade fantastiska möjligheter för förrättningslivet. Men det skapade också stress. Det var inte sunt att vara online hela tiden för att man nu är. Och ordnat sett så menar jag att det är 3 tendenser i den kommunikationsteknologiska historia från 1850 till det som liksom har genererat de här lidelser som stadigvæk jämsör oss i det. Det ena handlar om den konstant accelererande hastighet. Nummer 2, information overload och dess ondskapsfulla tvillingbror fear of missing out. Och nummer 3, privatlivets död. Altså death of privacy.
Og det der med death of privacy, det er sådan noget, det kommer jo op. Det er sådan noget, der er kontinuerligt, den kommer op netop også igennem, flere gange gennem historien. Jeg har lige citat her fra noget af det materiale, du har. Du siger, vi gennemlever nu på mindre end en uge et rigere liv, end hvortil vores fædre behøvede mere end en måned. Og hvad der i dag er nyt, forekommer os allerede gammelt i morgen, bliver der sagt meget træt af en A.H.E. Frich i 1866.
Ja, og det kunne også være sagt i går, eller i formiddags. Alltså den här förnemmelsen är att utvecklingen går starkare och starkare och att det är massvärt att följa med, att man följer sig ut av synk på någon måde med den teknologiska utvecklingen. Det har varit en konstant problematik i den mänskliga tillvärlden sedan 1850.
Hvad beskete det? Bare lige nysgerrigt. Hvordan var det før? Ved man noget om det? Så folk så bare var lykkelige og tænkte, nu har jeg ikke noget firma missing out, og jeg føler mig ikke stresset eller noget som helst, eller hvad?
Så var det heller ikke. Jeg vil bare sige, at det er en udvikling, som begynder at gå hurtigere efter 1850. Altså, det fanns jo også allerede i Bibelen kan du finde beklagelse over, at det produceres alt for mange bøger, altså papyrusruller sannsynligvis. I den tidlig moderne periode, altså Erasmus af Rotterdam og så videre, beklagede sig også over det, de kaldte for multitudo librorum. Altså, det blev trygt alt for mange bøger på grund af trykpressen. Og det gjorde, at det var en masse junk derude, som gjorde, at man kunne ikke finde frem til de vigtige tanker, de vigtige bøger. Altså Erasmus og Rotterdams egne bøger druknede i skillingsviser og pamfletter og pornografi og alt andet smuts. Så det er, hvad skal man sige, det har alltid været en alarmistisk stemning omkring det her nye kommunikationsteknologier. Altså en lite hysterisk stemning, som både kan gå den ene vej, for man begynder at tala om global connectivity, singularity, no more wars og så videre. Og det her med at det vil ødelægge alt.
Der er et fantastisk udtryk her. Igen, så har jeg lige citat mere fra Tit Jensen her hjemmefra 1926. Der siger hun, telefonia antipatia er en sygdom, der løber parallelt med telefonitis. De sidste gør visitter i telefon, sætter sig malet til rette og holder sit offer fast ved at tale, så der ikke kan blive nok så lille en pause. Hvor den ulykkelige, som stamper af utålmodighed, fordi den tilfældigvis har virkelig ting at bestille, den er telefonitisk lidende fortæller om sig selv, sin familie.
Ja.
Det er Tit Jensen 1926, som er træt af, at folk snakker i telefon.
Ja, ja, og det er også et eksempel på både det med information overload og fear of missing out. Altså det man var meget bange for, altså i både USA og Sverige, Danmark, andre telefonramte lande, for at især kvinderne, på grund av tidens kønsstereotyper, skulle misbruge telefonen til at bare slæde konstant og spille rykter. Og i stedet for at bruge sin tid til fornuftige ting, nyttige ting, føde barn og andet, som man gjorde i 1800-tallet, de sagde bare og slædede det og spredte en masse nonsens ud via telefonen.
Måske siger de grimme ting om mænd.
Ikke mindst. Og der ligger et paradox, altså, jeg vil sige, for det er et paradox, som udfolder sig omkring hver kommunikationsteknologi. For fra mit perspektiv så var det jo også noget positivt i at her fik borgerskabets kvinder faktisk et link ud til virkeligheden. Altså det ligger noget frigørende i de her teknologier. Arbetet sett frigör sig från, du vet, social kontroll, familjens sociala kontroll. Men samtidigt innebär det nya kommunikationsteknologier alltid att det blir skapat nya personligheter, ett informationsfotspår som är växande, som gör att folk kan liksom, ja, följa med vad man är.
Vi tar lite citat mer.
Och det skapar också stress på sin individer.
Vi skal lige have et citat mere, fordi det er fantastisk. Der øjeblikkelige fotografier og kommercielle aviser har invaderet privatlivets og hjemmets hellige haller, og adskillige mekaniske apparater truer med at realisere forudsigelsen om, at det, som bliver visket i hjemmenes vrå, bliver basuneret ud fra tagterrasserne. Det er en, der hedder Warren og Brunderis, 1890, er det dansk?
Ja. Nej, det er en engelsk. Det er amerikansk. Mm-hmm. Det er altså et skældsættende essay, altså i privatlivets historie. The Right, Right to Privacy hedder den. Kom i Harvard Law Review 1890. Og det var altså i høj baseret på, at det var to Boston-advokater, som var stærkt bekymret over den teknologiske udvikling. Altså kameror, det man kalder for detective cameras, slædepressen og ikke mindst telefonen, gjorde at det var brug for en ny lovgivning. Altså for at beskytte individet. Individet var ikke kun troet fysisk. Det var også nødvendigt at sikre det, man kaldte for the right to be left alone. Altså retten til at være i fred. Det blev sværere og sværere for ligesom, informationen at finde et sted, hvor hun, han, hen bare kunne være sig selv. Og det skabte stress.
Man kan vel også godt sige, at vi lever jo en tid lige nu på nuværende tidspunkt, hvor kunne man forestille sig, nu siger du, at det her det er noget, vi har gået og tænkt over hele tiden, og det er de samme ting, der kommer op. Derfor kan det vel godt være en reel bekymring, der stadigvæk er i dag, og måske er vi blevet så dygtige nu, så det måske i virkeligheden er nu, vi skal begynde at bekymre os for alvor, eller hvordan?
Altså det er svært og vanskelig spørgsmål for en historiker, eftersom det handler om nutiden og fremtiden. Det er nok et vanskelig spørgsmål for alle. Ja. Men vi skal nok komme os, tror jeg. Altså jeg kan jo se det her reaktioner igen och igen och igen i ett historiskt perspektiv. Alltså det betyder inte att vi ska vara passiva. Vi ska kämpa för oss rätt till privatlivet och så vidare konstant. Men det gör vi också. Men jeg är rätt säker på att vi ska klara den.
Ja, jeg kan citere noget, så der var en anmeldelse af den her Edward Snowden-bog, jeg nævnte her i starten, som den var i en amerikansk avis her i dag, og der var der et citat fra den, som handler om, at han i starten, mens han var i Moskva, der gik han og gemte sig hele tiden.
Ja.
Og hvad hedder det? Og havde sådan altid hat og hue på og sådan noget, for at være sikker på, at han ikke blev opdaget. Og var meget forsigtig med, at der ikke var nogen, der skulle tage billeder af ham og sådan noget. Men der har han så konstateret, at nu har han holdt op med det, fordi som han siger, folk har brugt mere tid på at kigge ned i deres telefoner, end de gør på at lægge mærke til mig.
Interessant, interessant.
Så han er simpelthen været i stand til at gemme sig.
Jeg kan bare tænke på det billede af evolutionstrappen der, hvor man kan se, ligesom, at mennesker går mere og mere opret fra homo erectus til homo sapiens, og så kommer så homo digitalis, som går ligesom med krum rygg og kigger ned på sin telefon, og så begynder vi at krympe, fordi vi er så strengt koblet til vores devices.
Johan, du har en kommentar.
Ja, jeg har et spørgsmål til det her med, hvilke teknologier man ligesom fravælger som samfund. For jeg synes, der findes mange eksempler på teknologier, hvor man har sagt, det er en dårlig del, det gider vi ikke at have. Men jeg synes, det er sværere at få øje på ting, hvor man siger, det er faktisk meget praktisk, Men i et langt løb, der bliver det for uhyggeligt, der bliver det negativt for samfundet. Vi ligesom har telefonen, for eksempel, og så fravælger det som samfund. Altså når først der er nok, der har brugt en eller anden teknologi, så det er meget, meget svært, synes jeg, at få øje på teknologier, der forsvinder igen.
Findes de? Er det det, du spørger om? Findes der noget, vi har valgt fra, Marklund?
Det er teknologier, som vi har valgt fra. Det er et meget interessant spørgsmål. Jeg tænker bare på min gamle Video 2000, som jeg havde i 80'erne.
den
ødelægte ikke The Survival of the Fittest i forhold til VHS-maskinen. Nej, men altså, jeg er nødt til at fordøje spørgsmålet. Det kan jeg vende tilbage lidt senere i programmet.
Det kan du gøre. Jeg kan jo nævne to eksempler. Kan sige, at vi har fravalgt til en vis... I teorien har vi fravalgt atomvåben, efter vi testede dem af første gang. Så det skal vi ikke gøre igen. Men i praksis er det jo ikke helt tilfældet. Vi har dem i hvert fald stadigvæk liggende i meget store mængder. Så er der biologiske våben, som man også siger, dem vil vi heller ikke bruge.
Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har fravalgt dem. Det ligger stadigvæk derude og kan bruges i en kritisk situation. Det er mange eksempler på kommunikationsteknologiske devices og nye medier, som er blevet forespået en stor fremgang. Som det her skal vi, det her kommer vi ændre grundvilkårene af eksistensen, for eksempel billedtelegrafen, som kom i 20'erne, men som ikke bliver den store succes af forskellige årsager.
Det første var så Anders, i forhold til atomvåben og kemiske våben og sådan noget, hvis vi lige skal starte lidt hyggeligt ud. Det kan godt være, at man ligesom har blevet enige om, at man ikke skal bruge dem, men jeg synes alligevel, hvis man kigger tilbage på de sidste 70 år, så har de alligevel sat dagsordenen. Altså alle de store konflikter, vi har haft, har handlet om kemiske våben eller atomvåben, eller hvor de var henne, eller hvor de ikke var henne, eller hvem der har brugt dem og ved at bygge dem osv. Så jeg synes alligevel, det er ret definerende som teknologi, selvom man måske ikke fyrer så mange af dem af i virkeligheden. Og der bliver jo faktisk også fyret ret mange kemiske våben af rundt omkring.
De sætter dagsordenen, selvom de ikke bliver brugt.
Altså, vi lever jo stadigvæk i skyggen af atombomben på en eller anden måde, hvor det hele den kolde krig handlede om. I ved vel, hvor begrebet den kolde krig kommer ifra. Det er George Orwell, det er You and the Atomic Bomb. Altså, det vil ikke længere være krig, det vil ikke være fred. Vi vil leve en fred, som ikke er en fred i skyggen af atombomben, som ingen tager brug. Men det vil skabe den her konstante kolde krig mellem staterne.
Det er det, som man i dag kan sige vel egentlig også den her famøse krig mod terror, som er en permanent tilstand af krig, som ikke er krig.
Så jeg synes ikke, at atombomben holder som et aktivt fravalg. Ligger der stadigvæk.
Vi forlader emnet lige et stykke tid her, før jeg siger tak i første omgang til Andreas Marklund, som er forskningschef på Enigma, og til Carsten Lyng Opel, som er professor i almen medicin og mental børnesundhed.
Der er for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom.
Den
kører rigtigt. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding.
Du er stadigvæk inde i aflytte. Vi taler om fremtiden. Vi er frygtelig mange mennesker herinde i studiet. Vi taler også lidt om data. Og nu skal vi tale lidt mere om, hvad de her data i virkeligheden er endt med at blive brugt til. Nemlig til at styre den her velfærdsstat, som vi bryster os så meget af her i Danmark. Endnu en gang velkommen til Nick Allentoff, forfatter til bogen Velfærdsillusionen. Du mener, at vores velfærdsstat er endt som en overvågningsstat på mange måder. Hvordan er den det?
Jamen, på mange måder, fordi vi har tilladt staten at tilegne sig enormt meget magt og enormt meget styring over vores hverdag på alle mulige måder. Og det er jo helt ind i daginstitutionerne, dybt ind i sundhedsvæsenet, hvor vi har været helt et byråkrati ind, hvor de offentlige ansatte skal dokumentere alt, hvad de laver. De bliver kontrolleret, om de gør det ordentligt, og det er det, de bliver målt på. Og det vil sige, der hvor de egentlig skulle agere i forhold til det populære begreb varme hænder i relationen med borgeren, den har de ikke rigtig tid til længere, fordi de skal opfylde en pokkers masse krav for at tilfredsstille dataindsamlingen.
Så de har travlt med at overvåge hinanden, om man så kan sige også? Både borgerne og hinanden?
Jamen det er jo så det næste spørgsmål, det er, hvem er det egentlig så, der overvåger hvem? For nylig, der talte jeg med en politibetjent, som var dødeligt træt af alt det styring, der var kommet ind over politiet. Og de havde så en dag fået at vide, at skulle de registrere alt, hvad de lavede i løbet af dagen, ned til en halv times mellemrum eller sådan noget lignende, og hver gang de tog ud af stationen, så skulle de åbne tre forskellige systemer og registrere i det. Han havde sammen med en kollega aftalt, at nu skrev de bare drab på alt, hvad de lavede. Det gjorde de et år. Der var ingen, der stillede spørgsmål til det. Og det er jo det, der er problemet. Det er, at vi indsamler enormt meget data, uden egentlig at vide, hvad vi skal med det, og uden at tænke over, hvad vi vil bruge det til. Og så synes jeg, det er lidt latterligt.
Det har du lige en kommentar til.
Jamen, det er jo virkelig interessant. Jeg er faktisk meget enig med dig på mange måder, men det spændende er jo her, når der kommer teknologier, man starter med at bruge dem til noget. Der er også mange af de teknologier, vi bruger positivt i dag, som startede i krigssammenhæng. Og jeg tror, det her New Public Management anvendelse, hvor det egentlig bruges af serviceudbyderne til økonomistyring, det er jo oplagt der, at der er penge først, fordi det er dem, der ligesom skal have styr på det. Ikke? Men jeg synes, det er interessant inden for sundhedsområdet. Vi har ikke et eneste eksempel, så vidt jeg ved, på noget, der er udviklet med brugerens perspektiv og interesse, som det primære udgangspunkt, og det synes jeg er overraskende. Men det er jo selvfølgelig fordi, at det, hvem fanden skal betale for det? Og alle de gange, jeg har været med i sådan nogle processer, hvor det har været tilfældet, så siger de, at vi skulle egentlig også have en brugerinvolvering, så vi inviterer en eller anden bruger ind, helst en, der ikke siger for meget, og siger, at det ser okay ud. Men at have brugeren med hele vejen, så man får den værdiskabelse som det primære, det er jo klart, det er også vigtigt, at man kan holde øje med de ressourcer, man smider efter folk. Det er jo fair nok. Men det skal ikke være det primære udgangspunkt, så jeg er ganske enig med dig i, det er lidt uheldigt, at vi er nået dertil. Men det er igen ligesom med spaltning af atomer. Det kan bruges til krig, det kan bruges til energi. Vi skal få den rigtige foranledning af det, eller formidling af det.
Det var lige Carsten Lyngobel, som kom med den her kommentar. Jeg skal lige tilbage til Nick Allentrop, fordi i virkeligheden, så, hvis vi bliver i sundhedsbilleder, så kan man sige, at der er en indekssag i det her. Der er, i hvert fald efter din mening, så er der ligesom der er sådan en patient one, som det hedder, når man snakker om en epidemi inden for systemet, som begynder med det firma, der hedder KMD, det tidligere kommunedata, der indtil 2009 var ejet af kommunerne selv. Så blev det solgt først til et amerikansk firma, der hedder EQT Partners, og så senere til et datafirma, der hedder Advent International. Det mener du er helt centralt i den måde, vores offentlige system er begyndt at blive styret på i dag. Hvad er der sket der?
Ja, i hvert fald den bevægelse, der jo også førte til Udbetaling Danmark, umiddelbart efter kommunalreformen, hvor man har samlet håndteringen og udbetalingen af millioner af henvendelser og relationer med borgere. Milliarder, 250 milliarder, tror jeg, de står for af udbetalinger om året via Udbetaling Danmark. Og det vil sige, for det første så umenneskeliggør man jo så kontakten med den borger, der får en ydelse fra det offentlige system. Men det KMD gjorde, det var jo, de gik fra at være offentligt ejet til at være privat ejet. Og det gjorde de, fordi man gerne ville have noget innovation ind i IT-driften i den offentlige sektor, særligt i kommunerne. Der havde KMD egentlig monopol på omkring 24-26 forskellige sagsbehandlingssystemer, som er blevet udviklet og skabt igennem et par årtier af den her offentligt ejet, kommuneejet IT-virksomhed. Så det var jo blevet mange penge værd. Nu vil man bryde de her monopoler med de her sagsystemer. Og derfor så tænker man, så er det måske meget smart, at vi får nogle penge i kassen for KMD, mens tid er. Og så kan vi begynde at udbyde nogle nye løsninger, vi gerne vil have, og så er der fri konkurrence. Så er man jo lidt presset som køber af den her virksomhed, og siger, hvordan kan vi nu tjene flere penge? Så er det min påstand, tese. Jeg har jo ikke siddet i KMD, da det skete, men det synes, det er en meget tydelig bevægelse. Så sætter man sig ned, og så siger man, okay, hvordan skal vi tjene endnu flere penge? Hvordan skal vi skabe vækst? Jamen, det må vi jo se at gøre ved, at vi prøver at få koblet de systemer sammen, vi har i forvejen, og skabe et behov for at få adgang til den data, vi har i vores systemer. Fordi så har vi en konkurrencefordel mod de andre, der skulle finde på at byde på nye systemer. Og alt det fører jo til, at de laver et notat, en analyse, baseret på nogle internationale informationer, de trækker hjem, og så skriver de, at de mener, der bliver svindlet for sociale ydelser på, hvad er det, 7-12 milliarder kroner om året. Det lyder af mange penge, ikke også? Rent proportionelt er det cirka 2-3% af de samlede ydelser, der bliver udbetalt fra den offentlige sektor årligt, da det svarer til det svind, de fleste regner med, når de driver virksomhed. Altså detailhandlens virksomhed, for eksempel, og så videre. Eller at de mennesker, der bliver født hvert år, hvis vi skal være rigtig kyniske. Altså, hvor mange ud af en generation kan vi forvente, at der er et eller andet form for svind hos, ikke?
Så det, der sker, det er, at KMD sidder og kigger ned på deres, de kigger på deres forretning, nu er de så pludselig privatejere, og så tænker de, hvis vi ligesom skal sørge for at blive med at være interessant, så er vi nødt til at give politikerne en god grund til, at de skal bruge os. Og derfor så laver vi tilfældigvis en analyse af, hvor meget socialt bedrageri, der finder sted i Danmark. Det er sådan, det hænger sammen, og den køber alle politikerne bare og siger, gud, det er forfærdeligt, vi må gøre noget.
Altså, hvis man ser tilbage over den udvikling, der har været, så var det det, der var med til at skabe den politiske interesse for at kontrollere borgerne og pege fingre af mennesker, som får en ydelse fra det offentlige. Det har ført til, at i dag kan hver af os, der rejser igennem lufthavnen, blive udtaget af en lufthavnskontrol, blive bedt om at aflevere vores CPR-nummer, og så bliver vi tjekket igennem i de offentlige registre. Hvis vi får en offentlig ydelse, så bliver vi indberettet til den kommune, vi hører til, og så kan vi ellers gå hjem og vente på, at de finder ud af, om vi har snydt eller ej. Der er rimelig stor sandsynlighed for, at de kan finde ud af, at der er sket noget, fordi vi har et regelsystem og et ydelsessystem i den offentlige sektor, som består af omkring 30.000 sider. Der er 8 grupperinger af sociale og velfærdsydelser i det hele taget, fra børnecheck til folkepension osv., det tæller med. Og så er der en masse ting nedenunder alt det der. Og der skal ikke så meget til, for at der ligesom opstår en fejl, som ikke behøver at være dig som borger, men også kan være systemet selv. Og de fejl bliver der jo flere af, når man så begynder at bygge en masse IT-systemer ovenpå, der skal begynde at snakke sammen og finde ud af, hvad der har været.
Noget af det nye, som de har tænkt sig at bygge ovenpå alt det her, det er det, der hedder beslutningsstøtte via kunstig intelligens, for eksempel, og så diverse andre systemer, altså, der skal køre. Og sådan, altså, at man også har noget, der hedder robot process automation, som for eksempel, de skriver ting færdigt automatisk. Men grundlæggende, så det der kunstig intelligens, det er blandt andet også systemer, der, jeg har kigget lidt på det, man gerne godt kunne tænke sig at få indført i det offentlige, og det er systemer, som ligesom på forhånd kan sige, om en borger skal have en sanktion, for eksempel. Og det vil sige, at man kunne dybest set godt forestille sig et forløb, hvor man går ud af lufthavnen, og når man kommer hjem, så har man fået en bøde.
Ja.
De systemer, der er, som vi kigger ind her nu i dag, hvorfor? Altså, det er jo ikke nogen særlig rar kultur, kan man sige, vi har fået lavet her. Hvorfor finder man sig det?
Jamen, det må du nok. Altså, det er jo noget af det, jeg har undret mig meget over, at vi har tilladt en udvikling, hvor vi tager det ud af velfærdsmodellen, som jeg egentlig selv, altså jeg bliver 48 i næste uge, så jeg er vokset op med den her forestilling om, at vi bor i et velfærdssamfund, hvor vi tager os af hinanden, og hvis vi møder et udfordring eller et problem, en livskrise, så er der nogen i det mest omfangede kommunen, som hjælper os, og så er der nogle løsninger, så der er noget, der kan holde hånden under os. Det er jo blevet til nu, at selv hjemløse, selv forældre til børn med handicap skal kæmpe med systemer, hvor der sker alle de her automatiske justeringer og tilpasninger, hvor de sidder ret alene. Hvorfor er det så sket? Hvordan kan vi komme dertil, at vi accepterer en velfærdsmodel, der bliver til sådan noget kynisk, umenneskeligt, automatiseret noget, hvor både de mennesker, der sidder inde i det, lever med det, de er så rimelig stressede. Nu talte vi om stress før. De er rimelig stressede. Det vælter med arbejdsmiljøtilsyns afgørelser på offentlige kontorer, hvor de siger, at det går ikke særlig godt. Men jeg tror også, at vi er nødt til at se ind på den store succes, som velfærdsmodellen har haft, at vi har fået en kæmpe stor middelklasse. Middelklassen er jo blevet en sovepude. Hvis vi skal være helt ærlige, så er middelklassen jo der, hvor man passer sit job, passer sin familie, og tager på den ordentlige skitur, planlægger sommerferien, hygger sig med ungerne, tilfredsstil med skolen, lige indtil at de vil ændre noget i folkeskolen, eller de vil lukke vuggestuen til ungerne, eller at min gamle, jeg fik en mail i dag fra en, der er sur over, at hun har en mor på 90, som ikke er blevet ordentligt passet på plejehjem. Ja. Så vågner middelklassen op, men derudover, så har vi jo valgt nogle politikere og nogle andre til at håndtere tingene og tage sig af det. Og så går det galt, fordi politikerne har jo også glemt at tage afsæt i borgerne og borgernes interesser. Politikerne er jo statens tjenere, og de agerer som statens tjenere. Og så får vi altså den her onde, det jeg kalder altså velfærdsmodellens dødedans.
Ja, og det er en del af den dødedans, bare lige for at tage det sidste. Den sidste valg omkring det, som er et af det, jeg synes, de mest markante ting, det er, at man begynder at indføre anonyme anmeldelser. Altså, man har noget stående på. Ved samtlige kommuner, så kan man begynde at melde hinanden for alt muligt forskelligt. Du bruger et udtryk, du snakker om, at det, vi har fået, det er en hel, skal man sige, sådan en hel kader af sociale detektiver, som er uden for demokratisk kontrol.
Ja, jeg tror, der er mellem 400 og 600-700 ansatte ude i kommunerne i dag, som sidder og har til hovedopgave for det første at være en overskudsforretning. Det er det, man siger. Vi har 2-3 ansatte i kommunen. De skal give overskud, fordi ellers vil politikerne jo ikke godkende, at de bliver ansat til at kontrollere borgerne. Og for at de giver overskud, så skal de gå ud og afsløre nogle borgere, der snyder med sociale ydelser. Når de så registrerer de her ting, så registrerer de jo ikke bare det, de vil have ind. De laver også en registrering af forventet fremtidig tab. Så selvom de afslører en borger, som egentlig kunne have forladt en ydelse i morgen, så har de en eller anden form for elastik, hvor de siger, at de næste 6 måneder ville han have fortsat med at snyde. De mennesker er jo, altså de har jo mere magt end politiet, fordi politiet skal gå til domstolene. Politiet kan sigte os. De her mennesker i kommunerne, de kan faktisk dømme. Og de har så meget magt, at når man kommer der ind, så er man jo i undertal, og man er under anklage. Jeg vil nødig havne i den situation, så jeg gør, hvad jeg kan for at undgå de offentlige systemer.
Bare lige her til sidst, jeg spekulerer på, det her, når vi beskriver det på den her måde, kommer det til at stille det op sådan her, så lyder det jo som noget, vi måske sidst kan huske fra DDR, for eksempel. Altså sådan nogle systemer, hvor systemerne samler beviser mod borgerne hele tiden, og man kan risikere, at det bliver brugt imod en sådan, om ikke tilfældigt, så i hvert fald måske lidt overraskende på tidspunkter, hvor man mindst venter det. Hvad mener du, hvad skal der til for at forvente den her skude, så vi kan komme tilbage igen på en fornuftig måde, og måske begynde at være noget for hinanden?
Det har jeg spurgt mig om, siden min bog udkom i april sidste år, fordi jeg synes ikke rigtigt, den er... Og når jeg udholdt foredrag, så er der rigtig mange, der føler sig provokeret over, at jeg siger, at vi har en lang række problemer i vores samfund. Og så siger jeg, det kan jeg godt forstå, fordi jeres oplevelse er, at det går godt. Hvis I lever den trygge tilværelse i middelklassen, og er tilfredse med det, så gider I jo heller ikke at høre på de venner, der eventuelt møder en udfordring, så bliver de jo lige så stille hældt ud af vennekredsen, hvis man skal sætte det meget på spidsen og gøre det lidt karikeret. Jeg tror, vi er nødt til at, at få rystet middelklasseposen og oplevelsen af normerne i middelklassen og den styring, der er der. Det handler slet ikke om diskussion om teknologi og demokrati og politisk styring. Det handler om at ryste posen i middelklassen.
Vi må se, om der er nogen, der har tænkt sig at gøre det. I hvert fald første omgang tak til Nick Allentorp, forfatter til bogen Velfærdsillusionen.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 4-7, og nu er jeg i gang med, vi har stået og revet velfærdssamfundet ned, og stået og sagt, at det her det er noget værre, når det fungerer ikke. Så lad os tage det hele. Endnu en gang velkommen til Johan Tillemann, som er aflysningsdigitalisering og sagde disruption-ekspert. Jeg har givet dig den, hvad kan man kalde, en utaknemmelig opgave, og ligesom udtænkt nogle måder, hvorpå det digitale samfund kunne bryde sammen. Men du har faktisk sagt til mig her, sagde du det, en ting var, hvad man ligesom kunne forestille sig og gætte sig til. Det foregår jo allerede, siger du så. Altså, hvor er det, du ser, det sker henne?
Jeg synes, det er sådan rundt omkring i krogene, i de små, og udbud, der går galt, og man har også en tanke om udlicitering. Det har ligesom været de sidste 10-15 år. Der har man udliciteret, og lavet den her, altså man deler de tidligere statslige virksomheder op, og så har man en model, hvor staten ejer det meste, og man privatiserer noget af det, og sådan noget. Og så tænker man, vi kører på det frie markeds incitamenter, og sådan noget. Og jeg tror bare, nogle gange, så kan man ligesom kontrollere de enkelte projekter på den måde, men det bliver meget svært at have overblikket, eller ligesom sådan, altså politisk styre det overordnede sådan der, billede af, hvad der sker. Og det betyder bare, rundt omkring i krogene tager folk smutveje, og ting sker, som egentlig ikke var meningen, fordi man ikke, altså man har ikke en politisk vision. Du har bare fire store firmaer, som laver hver deres løsninger, og de er ikke interesserede i at arbejde sammen, fordi det er jo dårligt for forretningen. De vil gerne have så meget login selv som overhovedet muligt, og ja.
Det er de private firmaer, som man deler. Fordi de har kubet, vi mangler en fælles vision om, hvor vi gerne vil hen med det her. Og så bliver det sådan noget med, at folk går og gør alt muligt, særligt ude i hjørterne.
Ja, og altså, det er jo ikke for at køre for meget højre-venstre-politik ind i det. Det er ikke fordi, at der er noget altså sådan galt med de private virksomheder, men jeg synes, der mangler en overordnet vision, og der mangler en eller anden slags styring i forhold til, hvordan de her 4.000 udliciteringer så altså kører sammen. Og så synes jeg også, man skal... Altså have for øje, at der sker en kæmpe stor sådan en magtflytning på en eller anden måde fra folkestyret ud i de private virksomheder, når man har al den her udlicitering. For lige pludselig så kommer der rigtig mange økonomiske interesser i spil, og så er det, man har ligesom... så kan man begynde at snakke om, hvor meget nepotisme og hvor meget korruption osv. osv. Altså vi kan se med Atea-skandalen. Altså det sker derude i det små, ikke? Og vi ser det ikke.
Carsten Lyngerup, du lignede, der havde et spørgsmål lige før.
Jamen, jeg synes, det er super interessant betragtning, og jeg synes, det der er jo interessant, når du bliver spurgt om, hvad løsninger har vi så, og der tænker jeg lidt, at det, noget af det væsentlige her, det er, at det ligesom det har fået lov til at gå for hurtigt, til det rigtige, vi rigtig har haft tid til at sætte holdet, til at finde ud af, hvordan er det, vi så håndterer det her. Så jeg tror, vi skal tilbage til, jeg sagde før det her med, at vi skal tilbage til at finde ud af, hvad er egentlig målet for det, vi gerne vil på det her felt. Hvad er værdierne, og hvad er de rammer, vi vil have folk til at operere indenfor? Så kan vi tage rollerne bagefter. Så det der med at lægge det et rigtigt sted, du spurgte tidligere, hvor skal det ligge henne? Jeg tror, det skal ligge i en eller anden form for konsortium, så man er helt sikker på, at det er det overordnede mål, man går efter. Fordi danske firmaer, som arbejder inden for de værdier, vi har i Danmark, er faktisk stolte af det mange gange. Så vi skal ligesom tilbage til at få defineret det her værdisæt meget tydeligt. Og så er jeg enig med dig, at vi skal have vækket den her sløvhed, der er i befolkningen i forhold til at tage handling på ikke deres eget liv og sig selv og kigge ind af self-coaching, men faktisk forstå, at det er konteksten, der skal opereres med. Og det synes jeg, det er Danmark et dejligt sted at diskutere, fordi der er mange, der har nogle gode meninger, men at få udviklet nogle konkrete produkter, som faktisk kan løse det, som har de her værdier som grundlag, det tror jeg dybest set det, vi skal prøve at samarbejde om.
Nick Elentoft, du havde også en kommentar.
Ja, fordi jeg synes, det er jo utroligt rigtigt, at der er små, der er faktisk også meget store tegn, altså skats sammenbrud, politiet er det næste store skandale, den er kun begyndt, det kommer til at vokse, domstolene kommer til at vokse. Det, der jo er interessant her, det er i staten. Altså, det er inde i statssystemet, at vi ser det ene problem og den ene skandale efter den anden. Ude i vores samfund, der fungerer jo langt det meste rigtig fint, og vi tilpasser os og diskuterer også, hvordan skal vi holde os til de her mobiltelefoner, hvordan skal vi gøre med ungerne, så vi er jo meget bevidste om at diskutere tingene. Vi er bare ikke aktiv eller handlingsorienteret nok i det, og gør det kun, når vi ligesom løber ind i en mur, i stedet for at tænke lidt mere bredt og bevægelsesorienteret på de her ting.
Johan Tillemann, er det staten, som ikke har styr på tingene, og så fungerer det meget godt ude i det private?
Det tror jeg ikke, men jeg tror også, altså i staten er der måske nogle regler om, at nogle ting skal ligesom offentliggøres. Altså de kan ikke sidde på den for evigt, selvom der tit bliver prøvet på det fra embedsmændenes side. Men jeg tror, at i de private virksomheder er man meget mere interesseret i at tyste ned, fordi det skader bundlinjen, hvis der er for meget dårlig opmærksomhed. Ikke? Altså man kan se med store virksomheder, der skifter navn, fordi det bliver for akavet at få kontrakter. Ikke? Altså sådan, jeg synes, det sker ude i det private også, ikke? Og man kan sige... Ja, nej, nu tabte den lige.
Undskyld. Men så tænker jeg, så kan jeg lige få det tilbage på sporet, fordi det, noget af det, vi jeg har sagt bedt dig om at spørge, og kigge lidt på, hvordan kunne tingene risikere at gå ned, altså hvis vi kigger alvorligt på det her, hvad skulle der ligesom til, hvis der sad nogen, der rodede med. Noget af det nye, som er det helt store i staten i Aalvæk, det er, at alle snakker cloud computing for eksempel. Vi skal have det hele, skal ligge op i en eller anden sky, uden for landets grænser gerne. Vi er ved at prøve at ophæve krigsreglen herhjemme, så det betyder ikke så meget, om det ligger lokalt. Det må gerne ligge et eller andet sted. Gør det os mere eller mindre sårbare efter din mening?
Altså, det gør selvfølgelig mere sårbare, hvis vi ikke har dataene liggende inden for landets grænser. Altså, det er jo klart. Altså, der er jo en fysisk magt, ikke? Altså, sådan i vores forsvar og så videre, og vores ledninger, og der er simpelthen også bare færre kilometer fiberledning, der kan blive klippet over ved en fejl, som også er altså, en rimelig stor faktor i det her med nedbrud, tænker jeg, fordi realistisk set, hvor stor chance eller hvor stor risiko er der for, at danske datacenter i Tyskland vil blive bombet af en fremmed statsmagt. Altså, jeg tror, de er ret små, den risiko. Men chancen for, at der kommer en gravko det forkerte sted, måske større. Altså, sådan, så jeg tror, det er mere... Jeg tror, det er mere der, det giver mening at have det inden for landets grænser. Men der er selvfølgelig også noget lovgivning. Og der er noget lovgivning om, hvordan man må gøre med de her data, som vi har meget mere kontrol over, hvis det ligger i Danmark, end hvis det ligger altså uden for EU eller uden for Danmark osv. Men jeg synes også, jeg er lidt splittet. Og det tror jeg måske også, du lidt er, Anders. Mm-hmm. Fordi vi sidder og snakker om Facebooks datacenter. Åh nej, det bliver dyrt, og det er forfærdeligt, og er mulig grøn energi og sådan noget. Vi skal i hvert fald ikke have det i Danmark. Og så samtidig siger vi vil gerne have data til Danmark. Vi vil gerne holde dataen inden for Danmarks grænser. Og jeg tror, man bliver nødt til at tage det sure med det søde og sige, enten vil vi gerne have datacenter, eller også vil vi ikke have datacenter. Og så kan man jo også spekulere i, at altså, jo mere datacenter, der kommer til Danmark, jo mere ekspertise bliver der med at bygge de der datacenter, og måske kan man slå det sammen, og måske kan man lave et kæmpe elkraftværk eller andet, og så lave nogle af vores egne datacenter ved siden af, og ligesom piggybacke lidt på den der infrastruktur. Jeg ved det ikke.
Jeg synes jeg heller ikke noget mod datacenter. Jeg synes bare, vi skulle bygge dem selv, så vi havde vores egne. Det var sådan den ene ting. Jeg tænkte bare lige apropå noget af det, vi har siddet og snakket om, og jeg ved, Andreas, du sidder længes efter at komme til at sige noget omkring ting, vi har sagt nej til teknologi. Der har jeg lige et eksempel på noget af teknologi, som i hvert fald er noget af det, som man kan risikere at blive udsat for i det her samfund, som er et våben, som ikke er blevet anvendt særlig meget. Det hedder, det bliver kaldt CHAMP, eller Lights Out, det står for Counter Electronic High Powered Microwave Advanced Missile Project. Det er noget, der er udviklet i 2012. Vi kan høre lidt her fra en lille video, der er blevet om det.
Though we can't show actual images of the CHAMP, or Counter Electronics High Powered Microwave Advanced Missile Project, this animation shows a simulated weapon flying over selected targets hitting them with high-power radio wave bursts and defeating their electrical and data systems without causing injury or collateral damage. But it was no simulation Tuesday over the Utah Test and Training Range, where Boeing and the U.S. Air Force Research Laboratory's Directed Energy Directorate successfully flew the first fully operational CHAMP weapon.
We hit every target we wanted to. We prosecuted everyone. Today we made science fiction science fact.
This video, recorded during an earlier test, shows what CHAMP is capable of. Watch the computer screens in this office as the directed energy hits the building. While the computers were knocked out, there is no structural damage. Fade to black.
When that computer went out, when we fired, it actually took out the cameras as well. We took out everything on that. It was fantastic.
Excellent team. I mean, like I said, the reason we are successful is due to the team and the team effort.
Det her, det er jo altså faktisk, det er noget gammel teknologi. Det er fra 2012, man har lavet den her, som er en fungerende operativ dims. Jeg tænker, det må blive voldsomt meget bedre nu. Men altså med sådan en her, der kan du fyre eller sætte en missil hen over en vildsmændsby, og så kan du simpelthen slukke for elektronikken hele vejen ned igennem. Johan Tillemann, hvordan har du det med det? Ja, det er jo ultimativ disruption, det her.
Ja, jeg tror ikke, jeg er så bekymret. Altså, fordi jeg er i hvert fald ret skeptisk over, hvor dybt det ligesom går og sådan noget. Ikke? Jeg tror, hvis du graver din store mainframe ned i kælderen under 5 meter bly, så tror jeg, det er fint nok. Altså sådan, altså jeg tror, jeg vil måske være mere bekymret for de mennesker, der så er i de her bygninger. Fordi man kan sige, det er jo meget fedt at kunne slukke faldcomputerne i en by, og så stadig have bygningen, så man kan indtage den bagefter, eller dræbe alle menneskene eller sådan noget. Men altså, jeg vil være ret bekymret for, hvor sundt det er for den der microwave-stråling i høj nok koncentration til at slukke for alt ned i kælderen, uden at det så også skader menneskerne. Det ved jeg ikke om medicineren. Ja, en pacemakeren for eksempel, ikke? Og alle de andre sådan der hjælpemidler, vi har.
Der bliver nok slukket nogle pacemaker rundt omkring, og måske nogle elbiler, som går og står lige pludselig på.
Selvfølgelig er det ærgerligt, ikke? Men man kan også slukke for strømmen, kan man sige. Og det kan du gøre med en konventionel bombe, og så kan du bare bombe, hvad hedder det?
Ja.
Altså kraftværket, ikke? Og så vil der være nogle generatorer, men altså, ja.
Det må vi sige. Jeg skal lige spørge dig, Andreas Marklund. Jeg ved, at du har siddet dernede og viftet med et stort stykke papir, hvor du har sagt, fordi du er nødt til at svare på noget med teknologi, vi har sagt.
Præcis. Jeg tænker lidt mere langsomt end jer andre, fordi jeg er historiker og så videre. Men det der med, du spurgte mig, om det er noget eksempel i historien på, at vi har sagt nej som samfund til nye teknologier. Og det rimler ikke med eksempler fra mit specifikke område, altså kommunikationshistorie, medieteknologier, kommunikationsteknologi og så videre. Altså der er det ting, som er forsvundet, som for eksempel faxtelefonen og så videre. Fordi altså, det bliver hyldet som fremtiden er kommet, men det lever ikke op til forventningerne. Men det er ikke noget sådan aktiv protestbevægelse eller noget, som var det rette. Det var ikke så, at man var bange for, at det skulle ødelægge samfundet. Den typen af eksempler, som du efterspørger, kommer primært for den militærteknologiske sektor. Men inför den militærteknologiske sektor, så er det alligevel, altså mit indtryk er alligevel, selv om det er mange bekymringer og så videre bland de involverede forskere, så ender det her produkter alligevel med at blive skabt. Det ligger noget i selve innovationsprocessen. Altså, tænk Manhattan-projektet, Niels Bohr, Oppenheimer, Albert Einstein, kloge mennesker, som var bevidste om de frygtelige konsekvenser, som det her ville få. Tænk Alfred Nobel, dynamitkongen. De var meget bevidste om, at det her ville kunne misbruge til noget forfærdeligt. Men det gjorde det der alligevel.
Ja, og i dag kigger man ind i, hvad hedder det, man kigger i hvad sådan selvtænkende AI-våben, som måske skal begynde at slå folk ihjel. Ja. Det har man også forsøgt at begrænse med nogle konventioner, men så vidt jeg ved, foregår udviklingen stadigvæk.
Ja, man gør det alligevel. Det ligger noget i innovationens dynamik, som gør, at masser er at forhindre.
Ja. Vi har lige en sidste nyhed, vi skal nå her, inden på faldrebet. Det er, at den kommende uge, som sagt, der udkommer Edward Snowdens selvbiografi. Den hedder I offentlighedens tjeneste. Den kommer på dansk. Jeg har faktisk læst den her bog. Jeg skal også anmelde den for information, men den er klausuleret til midt på ugen. Så indtil da, så vil jeg bare spørge sådan lidt rundt her i studiet. Hvad har Edward Snowden betydet for os?
Skal jeg starte? Det kan jeg godt. Jeg synes, det er ret interessant med Snowdens ting, for det var meget sådan mange tekniske afsløringer. Og mange af de tekniske afsløringer var ligesom ikke så altså forbløffende, fordi det var ligesom sådan nogle drengedrøms ude omkring i teenage hackerværelserne, sad man og tænkte, tænk hvis man kunne gøre sådan og sådan, og tænk hvis man havde 3 år til at udvikle det her, og sådan. Og der viser det sig, at det har NSA så haft. Men det er jo egentlig ikke så overraskende, kan man sige. Det, som jeg synes var interessant at se, det var ligesom sådan, hvor meget wheeling og dealing og bytte ting mellem forskellige efterretningstjenester osv. osv. der er. Men det er jo igen, det er jo sådan en politisk ting, altså hvor det egentlig ikke har så meget med teknologien konkret at gøre.
Men jeg synes, der hvor det har haft betydning for mit liv, kan man sige, har været, at det har ligesom valideret det her sølvpapirshat-show, som alle har gået rundt med, i hvert fald i min vennekreds, ikke? Og man har gået og sagt, det er forfærdeligt, og de lytter, og bla bla bla, og der er man blevet valideret for det. Det gør de faktisk.
Så det er i hvert fald, det er faktisk enig med mig, at der er nogen, det har været en god ting, at han ligesom har været med til at fortælle, at det faktisk skete det her, og det gør det jo åbenbart stadigvæk. Og med det, så er aflyttet faktisk forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er naturligvis tilbage næste uge, den her gang med en slags aflyttet special om kort, kloning og hacking, store problemer ved Kjell Normand, men også med mere nyt for det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i, som sitrende, glødende data på armene, i rummet, i bilerne og i skolen. Det stråler som solen selv, vingerne er brændt af, og vi løfter de sorte bare stumper mod himlen og bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.